Италија, Ватикан, Црна Гора, Северна Македонија и Грција, објави State Departmentот. Во земјава тој ке има средби со председателот Стево Пендаровски, со премиерот Зоран Заев и со владини представници, ако го посети и Охрид. Од Македонија Помпео заминува за Атина, каде ќе се сретне со премиерот Мицотакис и шефот на дипломатијата Дендиас. Го очекуваме зеленото светло од председателот Емануел Макрон, изјави денеска францускиот амбасадор Кристијан Тимоније во врска со очекувањата на ставот на Франција за определувањето датум за почеток на преговори за членство на Македонија во Европската унија. Коментирајќи одлуката на Бундестагот, францускиот амбасадор во земјава нагласи дека секоја држава има свој систем на одлучување. Со големо мнозинство гласови за, пратениците во германскиот парламент синоќа одобрија почеток на пристапни преговори на земјава с унијата. Премиерот Зоран Заев во интервју за Гласот на Америка за сведочењето на неговиот советник Зоран Верушевски вели дека треба да се почека второто рочиште на 10 октомври за да ги каже вистините за ова прашање. Верушевски наделува во сведочењето во случајот Таргет тврди нарече дека така наречените бомби завршувале во СДСМ некај него, а биле и модифицирани и компрометирани. Премиерот вели дека автентичноста на разговорите никоја нема оспорено од сите обвинети лица во судот досега, а за тоа кај завршувале бомбите, тврди дека вистината е иста. И на Звонко Костовски, и на Ѓорѓи Лазаревски, другите сведоци во случајот, а и на Верушевски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. ВМРО-ДПМН и БЕСА, иако навидум со различни ставови за важни прашања, соработуваат како опозицијски партии за повеќе теми. Председателот на БЕСА Билјалка Сами вели дека за поинтензивна соработка ќе зборуваат кога ќе дојдат изборите. Од ВМРО-ДПМН е пак велат дека врвни приоритети за соработка со кого било им се правната држава и економијата. ВМРО-ДПМН и БЕСА се координираат како опозиција за повеќе прашања, па и за предлог Законот за јавно обвинителство, но за идна коалиција двете страни оставаат да зборуваат во иднина. Председателот на БЕСА Билјалка Сами во интервју за Радио Слободна Европа вели дека би коалицирале со која било македонска партија која што ги сподели нивните партиски заложби. Но на прашањето дали разговарале за заеднички заложби со ВМРО-ДПМН, вели дека зборувале за опозицијски работи.
Се координираме за некои работи во однос на решенијата кои би требало да ги понудиме ние како опозиција во законите кои се во процедура во тој правец и законот за јавно обвинителство и така натаму.
Тој пред изборите во 2016 година велеше дека би коалиција